Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Mandat.
Der bliver peget fingre af regeringens klimapolitik fra flere sider. Den bliver kritiseret for at gå for langsomt og være for uambitiøs. Men statsministeren har en anden version.
Gør vi nok som jordklode? Nej. Kan vi gøre endnu mere i Danmark? Ja. Kommer vi til det? Ja, selvfølgelig.
Og så har konservativet leget navnelej og præsenteret en top 3 over partiledelsens kandidater til Europaparlamentsvalget.
Vi stod jo i den situation i det konservative Folkeparti. Det var ikke vores ønske, at vi skulle til at ud og finde en anden spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Men det var en nødvendighed.
Det omdiskuterede og nuværende medlem af parlamentet, Pernille Weiss, er helt som forventet ikke på den her liste. Alligevel så insisterer hun på at stille op, hør hvorfor senere i programmet, hvor vi også ser nærmere på, hvordan man skaber en ny politisk fortælling og hvad en bustur har med det at gøre. Velkommen til Mandat. Jeg hedder Katrine Ejdom.
Du lytter til Radio 4.
Danmark er ikke længere et grønt foregangsland, og det er regeringens skyld. Så barsk lød kritikken fra SF, der i denne uge har langet gevaldigt ud efter regeringens klimapolitik og krævet et sporskifte.
Der skal jo også mere handling til. Og der har vi endnu indtil videre oplevet de her 8 måneder med den her regering, at der ikke er sket noget som helst. Det er blevet ved snakken. Vi har stadig brug for en klimaafgift i landbruget. Vi har brug for, at man tager lavbundsjord ud. Vi har brug for, at den her mark her ved siden af får mulighed for at være andet end græs, nemlig får mulighed for måske at kunne hjælpe til at beskytte det drikkevand, vi er fælles om. Det er ikke sket fra regeringens side. Der har været mange ord og mange ønsker om også at pynte sig med ord, men det er ikke nok, man er også nødt til at handle.
Sagde SF's partiformand Pia Olsen Dyhr på pressemødet i forbindelse med partiets sommergruppemøde. SF er især skuffet over Socialdemokratiet, og de er ikke de eneste.
Det går simpelthen for langsomt, og når det går for langsomt, så synes jeg, at det vidner om, at klimaudfordringen, klimakrisen ikke bliver taget seriøst nok.
Sagde altså her Radikales klimaordfører Samira Nawa. Velkommen til, Lea Wermelin.
Tak skal du have.
Klimaordfører for Socialdemokratiet. Går det for langsomt med regeringens klimaindsats?
Nej, jeg synes ikke, det går for langsomt, men jeg deler da utålmodigheden i forhold til at handle på klimakrisen, fordi vi har jo alle sammen også bare denne her sommer set, at klimaforandringer er ikke noget, der sker i en verden fjernt herfra. Det sker også lige her i Europa, og jeg tror, det påvirker os alle sammen. Og det er jo lige præcis derfor, at vi skal have en ambitiøs klimapolitik i Danmark, og det har vi også.
Hvad tænker du så om kritikken fra jeres gamle venner i Rød Blok?
Jamen, et eller andet sted, så er jeg da sådan set glad for, at de deler en ambition om, at Danmark skal gå foran, når det handler om vores klima og vores miljø. Jeg har selv samarbejdet utroligt tæt med både SF og Radikale, også da vi havde seneste regeringsperiode, hvor vi vedtog en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger sammen. Og de er jo sådan set også med i alle de aftaler, som de selv nævner her. Altså hvis vi skal tage SF, så blev der nævnt det her omkring lavbundsjorder. Det er jo en del af den aftale, vi har på landbruget, der er SF med. Hvis vi taler om, jamen der er ikke sket noget, vi har lige lavet Danmarks historiens største udbud af havvind, der er SF også med. Så jeg kan ikke helt genkende den der kritik, men utålmodigheden helt sikkert skal vi videre. Ja, selvfølgelig, som statsministeren også siger.
Men når regeringen så gentagne gange kritiseres for ikke at gøre nok, og for at det ikke går hurtigt nok, altså, men selv henter der nu her for dig også, at der sker en masse, er det så fordi I er udsat for at spinde for andre partier, eller har I bare ikke været gode nok til at fortælle om jeres resultater og initiativer?
Min egen oplevelse af klimadebatten er, at den hurtigt bliver meget overordnet, og man taler ambitionsniveauer, og jeg tror, det flyver lidt hen over hovedet på folk. Hvad er det egentlig konkret, vi taler om? Fordi hvis man så dykker konkret ned i det politiske arbejde og siger, okay, vi har vedtaget nogle meget ambitiøse mål, så kunne jeg forstå, hvis man så havde en regering, der sagde, nej, vi bakker på målene, vi vil alligevel ikke leve op til dem, men det er jo så langt fra sandheden, som man kan komme. Vi har et 2025-mål lige her om hjørnet. Der står regeringen helt fast og siger, selvfølgelig når vi det mål. Vi har endda også fremlagt vores forslag til, hvordan man kunne gøre det. Vi har så også i respekt for det folkestyre, der er, på trods af, at vi jo er en flertalsregering, sagt, lad os tale om det, de forhandlinger lige nu i gang. Men der er ingen slinger i valsen i forhold til, at vi skal nå målet, og det samme gælder jo 2030. 2030. Så jeg tror, det er meget godt nogle gange i forhold til sådan en kritik, også at blive lidt konkret og sige, okay, men hvad er det så, vi forhandler lige nu? Og det er jo blandt andet en af de ting. Hvad kommer der mere til at ske det her efterår? Ja, hele spørgsmålet omkring landbrugets klimaaftryk, altså en CO2-afgift for landbrug, det er jo også noget af det, der er på tegnebrættet. En flyafgift, som også er noget af det, partierne taler om, ja, det er også noget af det, der er på tegnebrættet. Så det er jo dejligt at have partier, der også er ivrige efter at komme i gang med det politiske arbejde, men kritikken synes jeg skyder lidt ved siden af.
Mette Frederiksen er også blevet kritiseret på opslag på både Instagram og Facebook i den her uge. Det var det her budskab om, at det er vigtigt at holde social balance, samtidig med, at der altså skabes en ambitiøs klimapolitik. Kan man det?
Det er jo det, der er den danske model. Og jeg synes, at man... Ja, det kan man, og det er jo det, Danmark har vist så langt. Vi har en befolkning, som i den grad bakker op om, at der skal ske grøn handling, og vi har også en lang tradition for at gøre det. Nu skal tempoet op. Reduktioner i dag er bedre end reduktioner i morgen, så selvfølgelig er det en ny situation i forhold til, da vi lavede vind tilbage med Svend Auken. Men det, at Danmark kan vise en vej, som både er grøn og ambitiøs, og som samtidig skaber arbejdspladser og viser, at man kan få befolkningen med. Det er jo noget af det, der gør sig interessant for andre store udledere, som skal følge samme vej. At man kan se, at man også kan have et godt liv midt i en galopperende klimakrise, hvor man lever mere bæredygtigt. Det er jo det, der er vores danske model. Og nu var jeg selv på den indiske ambassade i går. Verdens mest folkerige land. De kigger mod Danmark for, hvordan de kan lave vedvarende energi i stedet for at have fossile brændsler. Så den danske model er opskriften på ikke bare vores egne CO2-aftryk herhjemme i Danmark, men jo også for andre lande til at gøre ligesom os.
Men hvor er det så, det ikke må koste? Er det på arbejdspladser, eller er det på prisændringer, når vi er ude og handle? Hvor er det, det ikke må koste, hvis man skal beholde den sociale balance?
Jeg synes, det er forkert at sige, at det ikke må koste noget på den måde, fordi der er ingen, der siger, at arbejdspladserne i fremtiden vil være de samme som i dag. Det vi bare ikke ønsker, det er jo en kopi af globaliseringen, hvor man så, at rigtig mange produktionsjob i Danmark lukkede ned, og der kom ikke nye i stedet for. Fordi så er det jo, at dem, der har de job, siger, okay, men hvad skal vi så leve af? De er jo også optaget af at skabe gode liv for deres familier, og derfor så er det jo vigtigt at sige, at det er godt, at man ikke skal lave præcis det samme i landbruget i fremtiden. Det kommer man jo ikke til. Der skal vi jo have omstillet landbruget i en mere grøn retning, men vi kommer stadig til at have beskæftigelse i dansk landbrug, og det samme kunne man jo sige for en lang række, måske også de 3F-arbejdspladser, der er, som bliver grønnere i fremtiden, men de skal stadig have et job, og det er jo det, der ligesom er forskellen.
Men
hvis man
så
kigger på priser, ja, der har vi jo også sat afgifter op og sådan noget, så det er jo ikke, fordi vi er forskrækket omkring regulering eller afgifter, det er sådan set også en del af den socialdemokratiske vej, men vi skal bare gøre det socialt balanceret.
Men er social balance så, at der for eksempel ikke må forsvinde nogen arbejdspladser?
Nej, det er jo meget forsimplet, synes jeg, i forhold til den kæmpe opgave. Det er vel den største forandring af vores samfund siden industrialiseringen. Vi kommer til at se et ændret Danmarkskort også på mange måder. Vi kommer til at se meget mere sol og vind opstillet på land i fremtiden. Vi kommer fysisk til at kunne se den grønne omstilling, og vi kommer også til at kunne mærke det i vores hverdag. Vi kommer til at skulle have ændret vaner. Vi kommer til at spise mere plantebaseret. Vi kommer til at køre i biler, der ikke forurener, som de gør i dag. Vi kommer til at skulle tage stilling til det tøj, vi har på. Den luft, vi indånder. Det er jo sådan set hele vejen rundt, at vi skal leve mere bæredygtigt.
Men Frederiksen har også tidligere sagt, at hun ikke længere er rød før grøn, men er understregningen af den sociale balances betydning i klimapolitik ikke netop udtryk for, at socialdemokratiet er mere rød end grøn?
Nej, det synes jeg ikke.
Hvorfor
jeg synes,
ikke?
Det er forkert og forsimplet at sige, at fordi man gerne vil have befolkningen med, så sætter man ikke den grønne politik øverst. Fordi lad os bare lege med den tankegang, at man sagde, nu sætter vi alt andet til side. Har ikke andre hensyn med. Det er jo ikke det, der er en del af klimaloven. Der er der jo faktisk også sociale hensyn. Altså den lov, vi har besluttet bredt, også med de partier, der her kritiserer. Det undrer mig lidt, at venstrefløjen slet ikke er optaget af den sociale balance, men det må de jo så stå til regnskab for. Men det er jo ikke den lov, vi har besluttet. Og hvis man skulle lege med det eksperiment, at man så får en modstand, som vi også har set i andre lande, fordi befolkningen ikke er med, så kan det jo bare betyde, at det hele bliver rullet tilbage. Altså, det er jo det, vi også har set på landbrugspolitikken i Danmark i årtier. Så gjorde vi noget, fik vi en regering i Danmark der fra 15 til 19, som bare rullede det hele tilbage. Altså, det er jo heller ikke en opskrift på at føre en politik, som rent faktisk skal lave strukturelle, fundamentale forandringer i det her samfund. Der er vi nødt til at samarbejde, og vi er nødt til at have danskerne med, hvis vi skal lykkes. Noget af det kan vi regulere os ud af. Noget af det ligger altså også hjemme i danskernes stuer, så de skal jo være med på rejsen, og det er jo sådan set det, vi prøver. Ambitiøst, med masser af tempo på, men altså hvor vi har danskerne med.
Og det her med opbakning, det har klimaminister Lars Aagaard slået sig en lille smule på i ugens løb, fordi han har været ude at sige, at 80% af danskerne skal kunne se sig selv i regeringens klimapolitik. Efterfølgende har han pointeret, at det han egentlig mente, det var, at den brede del af befolkningen skal kunne se sig selv i klimapolitikken. Men hvor mange er der så tale om? Er det 60% eller 70%, der skal kunne se sig selv i den?
Men det er jo meget godt, han har sagt det, fordi det er jo et lidt forsimplet billede på også at ville tænke den sociale balance ind. Altså for Socialdemokratiet, det er jo ikke sådan, at vi sidder og siger, okay, hvor stor en procentsats bakker op her. Det er jo ikke det, der er det styrende for den måde, vi laver politik på. Men det er jo et udtryk for at sige, at vi ønsker en ambitiøs klimapolitik. Det er også det, der står i regeringsgrundlaget. Vi har jo lagt ekstra ambitioner ovenpå, også i den her regeringsperiode, for netop at sikre, at Danmark kan være det grønne foregangsland, som jeg også oplever, at mange danskere er utrolig stolte af, at vi er. Så den kurs skal fortsætte. Og så er det billede jo et billede på, at vi skal gøre det på en god måde, hvor vi også sørger for, at vi netop har den brede del af befolkningen med os.
Klima står faktisk 44 gange i regeringsgrundlaget, og det er meget ofte ledsaget af ordet ambitiøs. Men kritikken af regeringens klimapolitik, det kommer altså ikke bare fra politiske kolleger, det er også fra Grøn Tænketank Concito, det er også fra flere forskere, der har også været noget skepsis fra Klimarådet, som hvert år jo vurderer, om vi ser ud til at leve op til vores mål. Og for tredje gang i træk, der mener Klimarådet jo altså i år, at det ikke nødvendigvis er tydeligt, at Danmark vil nå i mål. Er det godt nok?
Hvis man bare skal tage Klimarådet først, så er det jo et uafhængigt klimaråd, som vi selv har været med til at beslutte. Og det er godt, at vi har nogle uafhængige eksperter, der også tør at træde på de ømme tæer og sige, her venner, der skal der altså ske et eller andet. Og hvis man så går tilbage og kigger på de rapporter, som Klimarådet har lavet før, så kan man jo også se, at det er der, hvor vi også har handlet. Altså de efterlyser jo blandt andet den her CO2-afgift for industrien. Den har vi nu besluttet. Den kommer. Den er sådan set lavet, så det er jo et meget godt eksempel på det. Så kunne man sige sådan noget som CO2-fangst, som Klimarådet også har peget på, det er usikkert. Det er jo også noget af det, der er lige på trapperne til, at vi siger, hvordan gør vi det konkret i Danmark? Altså sørge for, at vi også kan have negative udledninger, som FN også peger på, er helt nødvendige for at kunne have en grøn fremtid, både i Danmark, men sådan set globalt. Og så siger de jo faktisk for første gang i den rapport, der lige kom nu her, at vi har anvist vejen til 70%, men den er usikker. Og det er jo, fordi der bor nogle ting der, som stadig skal materialisere sig konkret derude. Men det er jo første gang, de reelt siger det. Og det siger Klimarådets formand jo også selv, at det er reelt nok, det er det, de siger. Så man kan jo se den her bevægelse også fra, at vi beslutter klimaloven til, hvor vi er i dag. Og det er jo fordi, da vi besluttede klimaloven, så vidste vi ikke, hvordan vi skulle nå i mål. Men nu har vi altså en vej, om end at den er usikker. Og der er det jo så vores opgave at sørge for, at den bliver mere og mere solid, som tiden går.
Og hvad er det så for nogle ømme tæer, som Klimarådet træder på?
Jamen noget af det, som de peger på, og som vi også er enige i, altså det er jo ømme tæer, som vi også godt er klar over, men derfor kan det jo være fint nok at have en dialog også med dem, der er kloge på området om, hvad redskaberne kan være til at gøre de usikkerheder mindre. Det er jo blandt andet, hvordan får vi landbruget i mål, og hvad gør vi med transporten? Det er jo de to store sektorer, som fylder rigtig, rigtig meget, og som vi skal have taget fat på. Og så har der været også det her med netop CO2-fangst og læring, som Danmark har utrolig gode forudsætninger for, fordi vi har for eksempel en hel Nordsø, hvor der har været pumpet olie og gas op i rigtig mange år, og derfor mulighed for at lære rigtig meget CO2, og det er der også andre lande, der er interesseret i. Så vi arbejder jo sådan set hele vejen rundt, og det er også det, man kommer til at kunne se, når vi tager fat på arbejdsprogrammet her for den her politiske sæson.
Og det er altså, nu er du selv inde på det, den her usikkerhed omkring det her 2030-mål, altså et mål om, at udledninger er faldet med 70%. Tror du, vi når i mål med de nuværende planer?
Ja, det tror jeg.
På pressemødet, der var i går, altså Socialdemokratiets sommergruppemøde, der sagde din formand og statsminister, Mette Frederiksen, sådan her.
Klimaforandringerne er en realitet. Vi lever i dem, og vi lever med dem, og vi har behov for at speed op og få dem bekæmpet.
Betyder det udsagn, at vi fremadrettet kommer til at se et temposkift på klimaområdet, tænker du?
Men i det ligger der jo en præmis om, at man godtager kritikken om, at det har været sådan lidt fodslæbende og sløvt indtil nu, og det er jeg ikke enig i. Vi har lavet helt utrolig mange grønne aftaler bredt blandt Folketingets partier, men jo også med udgangspunkt i den grønne motor, det har været at have den her 70% målsætning. Men præcis som statsministeren siger, så er vi jo ikke færdige, og det er der heller ikke nogen, der har påstået. Vi er i 2023, og, Og der er kort tid til 2030, hvis man skal lykkes med alt det, vi skal lykkes med. Men vi er sådan set på rette vej, og det er jo præcis det, som vi har tænkt os at forfølge og sørge for, at det tempo, som hun også taler om, at det er noget af det, som vi fastholder i den klimapolitik, vi har.
Men der er jo altså fortsat også nogen, der sår tvivl om 2025-målet, om det er den rigtige, både om man når det, men også om man vil gå den rigtige vej i forhold til det her med biobrændstoffer. Så I kan vel ikke garantere, at 2025-målet nås?
Jo, det mener jeg godt, at vi kan. Vi har lagt en plan frem, som sikrer, at vi når 2025-målet. Og så er det jo en helt normal politisk diskussion, hvor nogle partier synes, altså vi skal gøre det ene, og nogle partier synes, vi skal gøre det andet. Der kan være forskellige værktøjer til at nå de klimamål, vi har. Det er jo også den måde, vi diskuterer skat og velfærd og alt muligt andet på inde på Christiansborg, at man godt kan have nogle fælles mål nogle gange, men er vejen dertil kan være lidt forskellig, og det er jo det samme på klimapolitikken. Så vi forhandler lige nu med Folketingets partier, lytter selvfølgelig også på, hvad de gerne vil, og så er jeg sikker på, at vi når i mål i 25.
Tak skal du have, Lea Wermelin, klimaordfører for Socialdemokratiet.
Velkommen.
Og med mig i studiet, der har jo altså også mandats faste kommentator Benny Damsgaard, direktør for Connexus og tidligere kommunikationschef for Konservative. Altså den her kritik både fra Rød Blok og Klimarådet, og den bliver altså skudt lidt til hjørne af Lea Wermelin, men debatten og kritikken fortsætter jo. Hvad betyder den her kritik for regeringen?
Jamen det er jo, kan man sige, på den ene side en forventelig kritik, fordi at oppositionen, især til venstre, skal kritisere regeringen for at være fodslæbende på det her område. Altså klima er et af de centrale kritikpunkter, som de har haft mod regeringen, for da den blev født, og det er noget af det, som de regner med, kan få især utilfredse socialdemokratiske vælgere til for eksempel at skifte til SF. Så kan man sige, så der er et element af taktik i den kritik, som der kommer. Men man skal også være opmærksom på, at der er også et element af, at de siger det, de mener. Det gælder både efter statsministeren, som siger det, hun mener i den her sag, og Socialdemokratiet mener. Og det gælder selvfølgelig også for oppositionen til venstre, men altså man kan sige lidt på den her måde, du var selv inde på det i interviewet, at hun var rød, før hun var grøn, og så var hun grøn, før hun var rød. Altså jeg tror mere, man skal sige det på den her måde, at statsministeren er tillært grøn, fordi at når det kommer der stykke, så den linje, der er nu, hvor der skal holdes en social balance i klimapolitikken, det er det, Socialdemokratiet, når det kommer der stykket, mener.
Ja, fordi det er jo altså et gennemgående argument også for, hvorfor den grønne omstilling ikke må gå i situationstegn for hurtigt. Altså, hvorfor er det vigtigt for Socialdemokratiet at turnere med det budskab?
Jamen, det er jo fordi, de repræsenterer jo også vælgere, som bliver ramt, hvis man er, de vil nok sige, overambitiøs i den grønne omstilling. De vil blive ramt i forhold til produktionsjob. Det kan både være for eksempel være i landbruget, der skal forhandles en landbrugspakke senere på året, men det er for eksempel på landbrugsområdet. Det kan være i industrien, hvor der vil blive pålagt meget, meget hårde krav, som gør, at produktionsarbejdspladser vil flytte til udlandet. Og det kan også være i sådan noget som den måde, de lever på. Altså, at de skal skære ned på kød og købe en elbil, hvilket kan være meget svært, hvis man bor i provinsen, hvor der ikke er en lader i miles omkreds. Og altså, statsministeren har jo også selv, for eksempel i forhold til det med maden, sagt, at hun vil ikke blande sig i, hvorfor noget mad hendes vælgere eller danskerne i det hele taget spiser. Og det tror jeg i bund og grund er et ret klogt synspunkt, fordi altså, det er den klassiske socialdemokratiske vælger er optaget af miljøet, men er også optaget af, at man kan få tingene til at fungere, og man kan komme på arbejde, og man har et arbejde i det hele taget. Så balancen er vigtig.
Mogens Lykketoft, tidligere partiformand for Socialdemokratiet og også mangeårigt medlem af Folketinget, han har skrevet en kommentar hos Altinget.dk, og der skriver han, den danske klimaindsats styrkes, men i øjeblikket slet ikke i et tempo, der sikrer fastholdelse af noget, der ligner status som foregangsland i fremtiden. Jeg er bange for, at de toneangivende politikere ikke fuldt ud erkender, hvor vigtigt det er. Og så skriver han også, at FN-målene skal gennemsyre al politik og ikke bare være en ekstra side, der lige klistres på et regerings- eller partiprogram. Er det lidt af en svada, som han kommer her med til sin partifælle på statsministerposten?
Ja, altså den gør lidt ondt, fordi at altså, socialdemokrater i særdeleshed har sådan en tendens, især i højstemte øjeblikke, til at tale om Danmark som foregangsland, og vi er de bedste i verden det ene og det andet og det tredje. Og problemet med den retorik og det at være foregangsland, det er, når det, at man er foregangsland, det skal blive konkret. Når det skal udmønte sig i noget konkret politik, som går ud over konkrete vælgere, så bliver det endda meget svært, og det er nemt for Lykketoft at være kritisk. Det er han meget.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Niels Flemming Hansen, Marcus Knuth og Birgitte Bergman, det er navnene på den top 3 over kandidater til det kommende Europaparlamentsvalg til juni næste år, som Konservatives partiledelse indstiller. Og helt som forventet, så er navnet på det nuværende medlem Pernille Weiss ikke på listen. Konservative har været ude i noget af et drama, hvor Pernille Weiss, hun er blevet bedt om at trække sig på grund af historier om dårligt arbejdsmiljø og dårlig behandling af hendes ansatte, men det har Pernille Weiss af flere omgange nægtet. På trods af partiledelsens modstand, så genopstiller Pernille Weiss altså alligevel efter, at hun er blevet indstillet af en lokal vælgerforening. Velkommen til Mandat, Pernille Weiss, altså konservativ og nuværende medlem af Europaparlamentet. Der har været meget modstand mod dit kandidatur. Hvorfor trækker du dig ikke? Jeg skal lige se her, om jeg har Pernille Weiss med på linjen. Pernille Weiss, hvorfor trækker du dig ikke?
Kan du høre mig nu?
Det kan du tro, jeg kan.
Jeg har problemer med appen. Ja, det er godt. Og tak, fordi jeg må være med. Jamen altså, jeg trækker mig jo ikke fra det mandat, jeg er blevet valgt til at løfte tilbage i 2019. Der er et stykke arbejde, som mange vælgere har sat mig i gang med, og det gør jeg færdigt for det første. For det andet, så har jeg fået så ufattelig meget opbakning og omsorg, men også forslag om, jeg skal da fortsætte, fordi det, jeg gør, det håndværk, jeg har lært, det gode team, jeg har omkring mig nu, leverer rigtig gode resultater for danske interesser nede i Europaparlamentet. Jeg har et stort og stærkt netværk af kollegaer, både internt i EPP-gruppen og omkring det politiske arbejde i de andre politiske grupper, som gør, at jeg kan levere resultater nu. Jeg er fortsat i gang med at levere resultater, og der er gode perspektiver for, at jeg kan levere endnu mere, hvis jeg får en periode mere, fordi det er jo nogle af de ting,
Da du i fredags lagde et opslag på din Facebook-side om, at du er indstillet som kandidat til Europaparlamentet af Fanø Vælgerforeningsbestyrelse, jamen så blev dit opslag blandt andet kommenteret af dine partifæller Mette Abildgaard, Mai Mercado, Mona Juul, altså gruppeformand og politisk ordfører, alle folketingsmedlemmer for konservativ, og deres sammenstemmende budskab var tydeligt. De forstår ikke, hvorfor du stiller op, når et enigt forretningsudvalg ikke vil have det. Hvorfor gør du det?
Det gør jeg, fordi jeg får rigtig mange opfordringer til at fortsætte mit politiske arbejde i EU. Det får jeg fra medlemmer, det får jeg fra vælgere omkring mit politiske arbejde. Og så er der også bare den helt lavpraktiske kendsgerning, at vi er et demokratisk folkeparti, hvor landsrådet er den øverste myndighed. Det er forretningsudvalget ikke. Og der er så en, kan man sige, uenighed imellem forretningsudvalgets konklusion og så den stemning, der også er omkring mig og mit politiske virke, som gør, at muligheden er simpelthen at foreslå, at jeg er på listen, enten som spidskandidat eller som en af navnene på listen, og at det kan landsrådet som den øverste myndighed i vores parti, det kan de tage en beslutning om.
Men det her skaber jo en farlig masse ballade med det. Abildgaard, politisk ordfører, hun skriver direkte, hvis du virkelig elskede dit parti, så vil du respektere beslutningen og trække dig værdigt. Burde du ikke det?
Jeg elsker vitterligt mit parti, og jeg har så kæmpe stor respekt for alle de medlemmer og vælgere, som siger til mig, at det, jeg får at vide af Mette Abildgaard, Mai Mercado og Mona Juul og udvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer, og også Søren Pape, det er ikke den eneste sandhed. Det er ikke det, de håber på kommer til at ske, og dem lytter jeg til. Og jeg har en demokratisk ret til at sige ja til den demokratiske ret. Et medlem, flere medlemmer, mange medlemmer, vælgerforeninger i vores parti kan gøre ved at indstille mig til listen. Så det synes jeg faktisk ikke, jeg bør gøre, fordi vi er et demokratisk folkeparti, hvor vores medlemmer og vores medlemsorganisation har kæmpestor betydning for, at vi også fremover har et parti, der bæres af ganske almindelige mennesker, som engagerer sig i den politiske udvikling, både i Danmark og i Europa.
Gør det indtryk på dig, når der er flere så fremtrædende folketingsmedlemmer, der kommer med den her melding til dig?
Det gør det da naturligvis oven i købet på min Facebook-side, som er mit talerør, og jeg plejer at være meget omfavnende og åben for enhver meningsudveksling, men denne her omgang, den har vi da lidt været ubehagelig, også fordi den måde debatten foldede sig ud imellem dem, der støtter mig, og så de her, der er meget kritiske fra partiledelsen og fra folketingsgruppen. Det er egentlig ikke en tone, jeg bryder mig om, fordi jeg kan da godt forstå, hvis der sidder nogle vælgere og kigger med og tænker, uha, er politik ved også i Danmark at blive til sådan noget her? Det har vi ikke lyst til.
Sagen begyndte i offentligheden i det sene forår, hvor det kom frem, at en intern undersøgelse blandt tidligere medarbejdere for Pernille Weiss i Europaparlamentet viste et dårligt arbejdsmiljø. Der er beskrevet episoder om mobning, ydmygelser og trusler, og ifølge partiet så har arbejdsmiljøet ført til sygemeldinger på grund af stress og opsigelser.
Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere. De beskriver et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, og der går noget igen, folk bruger som mobninger. De føler sig truet. De føler simpelthen, de har haft en rigtig, rigtig dårlig psykisk arbejdsmiljø.
Sådan sagde Konservatives formand Søren Pape Poulsen tilbage i juni, da sagen kom frem. Pernille Weiss, har du behandlet dine medarbejdere skidt?
Det har jeg ikke. Jeg har gjort mig umage. Det er helt sikkert. Der har så været nogle oplevelser hos nogle tidligere medarbejdere, som jeg jo ikke ved, hvem er. Det er jo en anonym undersøgelse, som er lavet blandt udvalgte tidligere medarbejdere, og ikke alle, og ikke nuværende. Og at der sidder nogle af de tidligere medarbejdere og har en dårlig oplevelse i sig fra den gang, det er jeg jo frygtelig, frygtelig ked af. Men jeg er ikke sådan som den såkaldte undersøgelse, som jo er en bunke interviews, jeg ikke har set. Altså, jeg er jo også part i sagen, men jeg har aldrig set det fulde materiale, kun de uddrag, der er blevet givet til Ekstrabladet. Så jeg har svært ved, og det er også det, jeg holder fast, det er at genkende det billede, der bliver tegnet af mig, også fordi det er det, alle andre omkring mig siger, ikke passer. Men jeg er selvfølgelig ked af, at de her tidligere medarbejdere har nogle oplevelser, som jeg ikke vidste noget om, dengang de var hos mig, og som de heller ikke sagde til mig noget om, heller ikke efter, at de havde forladt mig.
Men du snakker om dårlige oplevelser. Den her undersøgelse vidner om mobning, trusler, der står ting som utilregnelige, spiller medarbejderne ud med hinanden, ydmyger medarbejdere foran andre. Et billede, du altså ikke kan genkende, men hvor stammer sådan noget så fra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså igen, jeg er part i det her, og jeg overfor et materiale, som partiets generalsekretær og næstformand selv og under stor hemmelighed har hentet. Det er jo ikke en uvildig instans, der har undersøgt det her spørgsmål. Jeg og mine nuværende og andre tidligere medarbejdere er slet ikke blevet inddraget, slet ikke blevet spurgt. Der er falske påstande om sygefravær osv. osv. Så i og med, jeg dels er part, men også ikke kender det datamateriale, som partiet har, og jeg også oplever, at de fakta, jeg ville kunne bidrage med, og som Europaparlamentets HR-afdelinger i det hele taget ville kunne bidrage med, de er ikke kommet med i, om jeg så må sige, ligningen frem mod den meget hurtige konklusion, at jeg simpelthen både skulle fjerne fra listen, fjerne fra mandatet, og egentlig også bare forlade partiet.
Men hvorfor skulle Konservatives ledelse ønske at komme af med dig som Europaparlamentskandidat, hvis det her ikke var rigtigt?
Ja, det spørger jeg jo også mig selv om. Altså fordi min politik er ikke blevet kritiseret på noget tidspunkt. Vi har hentet det ene gode resultat hjem efter det andet. Jeg har et rigtig godt team i dag, hvor en af medarbejderne snart har været der i 3 år. Vi står godt i, om jeg så må sige, den interne karakterbog i EPP-gruppen som en af de dygtige delegationer, som kan klare komplicerede opgaver, fordi ikke kun jeg gerne vil, men også fordi jeg har nogle medarbejdere, der godt kan. Vi har kollegaer i resten af EPP, som foretrækker og tilvælger at komme til at arbejde med mit team og mig om de konkrete lovgivningsopgaver, som vitterligt er meget kompliceret og kræver både, at man som politiker, men også at man som team kan spare godt ind med hinanden og hjælpe hinanden, også i de meget, meget sene nattetimer, når man sidder og har afsluttende forhandlinger. Så det igen, jeg kan ikke kende det billede, der er blevet tegnet af mig på grundlag af nogle udvalgte, anonymiserede interviews foretaget i fuld hemmelighed. Jeg ville så frygtelig gerne have ønsket mig, at det hele var blevet undersøgt professionelt, uvildigt, og at det ikke var partiets ledelse, der både gjorde sig selv til en lovgivende, undersøgende og dømmende magt. Fordi så har jeg jo i det her tilfælde tabt på forhånd, og det er jeg simpelthen så ked af. Det er ikke det, jeg plejer, og mange ikke plejer at forbinde et lov- og ordenparti med.
Men du har også sagt til Berlingske, at du gerne vil sige undskyld for de oplevelser, medarbejderne har haft. Betyder det så, at du anerkender, at der er noget at undskylde for?
Jeg vil meget gerne sige undskyld for, at der er nogen, der har nogle oplevelser, som de ikke gik til mig med, eller ikke synes, vi gjorde nok for at samle op omkring. Jeg var ganske uvidende om det, og jeg kender som sagt ikke datamateriale, der bliver refereret til, så det er svært at have andet end den dybe... Altså, jeg er også et kristen menneske, som gerne vil være et godt menneske for andre, jeg møder på min vej med eneste dag. Så hvis en undskyldning for mig for nogle oplevelser, jeg ikke kender essensen og konteksten af, kan hjælpe dem, så gør jeg det naturligvis gerne. Jeg vil da i allerbedste tilfælde håbe, at de har lyst til at tale med mig i dag, som dem, der vitterligt har behov for det, og hvor jeg kan hjælpe dem med at få det bearbejdet, så vil jeg det naturligvis gerne. Ligesom at de undervejs i dengang, de her mennesker, som jeg jo ikke ved, hvem er. Altså,
nej, for det er jo en anonym undersøgelse.
Ja, altså vi talte altid meget om, hvor svært det var med den enorme arbejdsmængde, som vidderligt er, og som kun vokser i Europaparlamentet. Vi havde coronaen, og måtte derfor arbejde under meget særlige omstændigheder. Og jeg synes, jeg gjorde mig umage med, at vi talte om, hvor besværligt det var, men også, hvordan vi kunne prioritere, sådan så vi alle sammen kunne komme igennem arbejdsugerne på en god måde.
Da forretningsudvalgets top 3 år kandidater blev præsenteret på et pressemøde i går, så understregede Pape, hvorfor der er behov for nye kandidater.
I det konservative Folkeparti har man ikke en politisk post længere, hvis man har en adfærd, chikanerende, mobbende adfærd, der gør, at medarbejderne bliver syge fra en kant af.
Pernille Weiss, skulle du nu blive valgt på landsmødet, kan du så overhovedet lave det arbejde, du skal i Bruxelles fremadrettet, hvis du ikke har opbakning fra partiledelsen?
Altså, når man bliver valgt til Europaparlamentet, så er det jo vælgernes beslutning. Og det er i sidste ende dem, der giver den, om jeg så må sige, opbakning til at fortsætte det politiske arbejde. Og så er der så det i det, at jeg er jo medlem af det konservative Folkeparti. Jeg bliver foreslået af mange mennesker i det konservative Folkeparti til at fortsætte mit arbejde. Så derfor vil jeg naturligvis kunne gøre det. Det er helt klart.
Hvad tror du selv, dine chancer er? Hvad tror du selv, dine chancer er for at blive valgt på det her landsråd, som er den 23. september?
Jamen altså, det må vi jo se. Altså, måske bliver jeg spidskandidat, måske bliver jeg ikke spidskandidat, så står jeg et eller andet sted på listen. Og så er det vælgerne, de borgerlige vælgere i Danmark, der både er medlemmer af partiet, eller ikke er det, men godt kan lide det arbejde, jeg laver og det, jeg står for, som afgør det spørgsmål. Og det har jeg den dybeste, dybeste, dybeste respekt for.
Pernille Weiss, tak fordi du var med i mandat. Og Konservatives organisatoriske næstformand Henrik Wegen, han skriver til os som svar på kritikken for Pernille Weiss. Vi er dybt uenige i Pernilles udlægning, men essensen er, at hendes tidligere medarbejdere er blevet syge af arbejde for hende, og det er veldokumenteret. At Pernille ikke kan være kandidat, bakkes op af både partiets forretningsudvalg, hovedbestyrelse og folketingsgruppe. Og vi koncentrerer os nu om Europaparlamentsvalget og opstilling af Niels Flemming Hansen, Marcus Knuth og Birgitte Bergman som vores kandidater. Bennik Damsgaard, der er jo ikke nogen tvivl om, at uanset hvad der er op og ned i det her, så fremstår hele sagens forløb lidt uskyndt. Hvorfor er det gået så galt og trukket så langt ud?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså normalt i sådanne sager, altså grundlæggende skal man sige det på den her måde, det er ikke første gang, der har været sager omkring medarbejderproblemer hos parlamentarikere. Det er der med jævne mellemrum i Folketinget, det har det også været i Europaparlamentet. Normalt plejer man at løse de her sager diskret og på en mindelig måde, hvor man, kan man sige, får undersøgt sagen, får ryddet op i det og kommer videre og eventuelt tager draget en konsekvens af det. I den her sag har man så for den konservative partileder, og det er det, der gør den ret besynderlig, valgt at gå meget bastant og hårdt ud offentligt, dengang man træffer beslutningen om, at Pernille Weiss ikke skal være spidskandidat til Europaparlamentet længere tilbage i pinsen. Og derfor bliver sagen besynderlig, fordi at man normalt er af læren sådan i politik, at man skal gøre alt for at holde sådan nogle sager så små som muligt, og ikke lade dem, dominere, men man gør det stik modsatte, men Pape i spidsen for det, for at få altså at skændes offentligt med Pernille, skændes offentligt med nogle af de vælgerforeninger, som stiller op, og man har så også i fredags den diskussion, der var på Pernille Weiss' Facebook-profil, som er meget usædvanlig. Så altså, det er den bedste forklaring, som i hvert fald også underbygges af de interne kilder i den konservative partiledelse, som jeg har talt med, det er bare, at det er lidt følelserne, der er taget overhånd i den her sag. Man har følt, at man havde ret i det, man har gjort, og kan ikke forstå, hvorfor Pernille Weiss fortsætter med at argumentere omvendt. Føler Pernille Weiss og hendes støtter, at hun er blevet udsat for et justitsmord og ikke har haft mulighed for at forsvare sig. Og de to ting op mod hinanden har bare gjort, at sagen er blevet til sagen, der ikke lige vil dø ud. Og det gør den nok først til det konservative landsråd i slutningen af september.
Hvad siger sagen så om Papes lederskab?
Ja, det er i hvert fald en sag, som lidt bidrager til den diskussion, der også var i forbindelse med folketingsvalgkampen sidste år, om at når de svære beslutninger skal træffes, så har Søren Pape svært ved at gøre det. Han har svært ved at lægge følelserne lidt til side og lade sig og lade den mere kolde rationelle tilgang til problemerne styre. Og det er på mange måder jo meget menneskeligt, men også ualmindeligt farligt i toppolitik, for det har en tendens til at give at skabe en virkelig mange irriterende sager, som har en tendens til at løbe ud af kontrol, ligesom den her sag har gjort.
Altså, du kender jo konservative, selv været kommunikationschef i partiet. Det er langt fra første gang, der er intern uro. Pape har selv i den her sag udtrykt, at dette parti er sin egen værste fjende, der intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne. Hvorfor bliver de ikke klogere?
Ja, altså, nu skal man trods alt sige, at det er... Vi skal tilbage til slut 90'erne for at se det sidste store rivegilde i det konservative folkeparti, dengang Hans Engel og Per Stig Møller var ved at splitte tingene ad. Siden da har der været relativt ro på. Men ja, der er en lang, kloværdig historisk tradition i det konservative folkeparti for at hive hovederne af hinanden. Uden at trætte lytterne for meget, så er der der er nogle institutionelle forklaringer på det, kan man sige. På den måde, at et parti som Socialdemokratiet eller som Venstre er begge to partier, der er stiftet på bevægelser, enten på arbejderbevægelsen eller på landbrugsbevægelsen, og det gør, at der er noget, der står over partiet. Altså der er kan man sige, noget, der holder sammen på tingene, som ikke bare er ren rå magtpolitik. Og det gør, at når de slås, og det har de også gjort med jævne mellemrum, så er det lidt en stopklods. Det konservative folkeparti er stiftet tilbage i 1916 på resterne af det, der hedder Højre, eller hed Højre, som var sådan et gammelt godsejerparti. Og det er jo sådan en sammensurium af officerer, af også lidt godsejer, det bedre borgerskab og handelslivet osv. Og grundlæggende havde de meget lidt til fælles ud over, at de var enige om nogle grundlæggende politiske ting. Og det, der ikke er nogen bevægelse bag det konservative folkeparti, har i hvert fald historisk været det, som der har gjort, at der ikke har været en stopklods, når der er gået hårdt til tingene. Men altså, det er toppolitik, der bliver gået hårdt til det, uanset hvorfor parti det drejer sig om.
Ved seneste parlamentsvalg til Europaparlamentet i 19, der var konservative faktisk ved at ryge ud. Man fik en enkelt plads til Pernille Weiss. Hvad kan den her sag betyde for konservatives mulighed for rent faktisk at få en repræsentant i Europaparlamentet, når der er valg næste forår? For uanset hvem det så måtte blive.
Ja, det er en rigtig træls sag, både i forhold til Europaparlamentsvalget, og også i forhold til hjemlig politik, fordi den skygger. De har ikke mulighed for at tale politik, så længe de skændes om det her. Og partiets ledelse har en forhåbning om, at det er, der nu er kommet en spidskandidat, som er vældig bredt, og det er Niels Flemming Hansen, skal siges, at det nu får roen til at sænke sig, og man vil stoppe lidt med de festlige skænderier i offentligheden. Men altså, det her kommer først til at stoppe på den anden side af landsrådet, når der er truffet en officiel og formel afgørelse på, hvad der er op og ned i det her. Men selv efter det, så er det en svær valg, et svært valg, som de konservative står over for, fordi altså til forskel fra sidste valg, så er der den her gang to stærke konkurrenter lige ved siden af. Der er Liberale Alliance, som ligger til 10-12%, så det dobbelte, som det konservative ligger til i målingerne nu med Henrik Dahl som en stærk kandidat, og du har Danmarksdemokraterne lidt på den anden side, som også ligger der omkring de 10%, ikke måske har så stærk en kandidat, men som går langt hen ad vejen efter mange af de samme vælgere. Så konkurrencesituationen er sværere for det konservative Folkeparti næste gang, end det var sidst. Men der er dog lige den lille tekniske detalje, at der næste gang kommer et ekstra europaparlamentsmedlem til Danmark, og det gør prisen for, at det falder lidt. Så altså, det skal gå meget galt, hvis man ikke skal få et mandat, men det bliver på ingen måde let.
Og så er jo så, som du nævner, Niels Flemming Hansen, der er hovedbestyrelsens bud på en spidskandidat, og så Marcus Knuth og Birgitte Bergmann, som er nummer 2 og 3 på listen. Hvad kan vi lægge i det valg af kandidater, udover at de ikke er Pernille Weiss?
Ja, jeg tror først og fremmest i hvert fald til at starte med det, fordi da de har sagt meget lidt om, hvad de egentlig vil. Altså, et og to, altså spidskandidat og nummer 2-kandidat, Niels Flemming Hansen og Marcus Knuth, repræsenterer sådan lidt 2 forskellige politiske retninger. Niels Flemming er sådan meget midtersøgende, europæisk, positiv, hvorimod Marcus Knuth er kendt for at være EU-skeptiker og EU-kritisk. Så på den måde tiltaler de 2 lidt forskellige miljøer. Men altså, Pernille Weiss får det uanset hvad svært ved den afstemning, der skal finde sted på landsrådet. Havde partiet for eksempel opstillet Marcus Knuth som spidskandidat, havde hun haft nogen, hun kunne spille bold op imod, fordi han er så relativt kontroversielt og EU-skeptisk, som han er. Men med Niels Flemming, så bliver det svært.
Det er vel måske også derfor, at han ikke er spidskandidat, Marcus Knuth?
Det er nok en central del af forklaringen, ja.
Og det her landsrådsmøde hos Konservative, som vil vise sig, hvem der ender med at blive partiets opstillede kandidater, altså når der er det er 23. og 24. september, og så er der altså Europaparlamentsvalg næste år i juni.
På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve store bededag betyder noget.
Vi nuancerer det politiske landskab.
Man kører fuldstændig hen over den danske model.
Og giver fløjene en plads i debatten.
Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemning.
Nej, jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemning, Jens.
Overhovedet. Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Benny Damsgaard, nu er det her jo ikke et musikprogram, men et politisk magasin. Men hvis jeg nu spiller lidt af en sang for dig, så kan du jo prøve at gætte om, hvad vi så skal tale om nu.
Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt.
Ja, der sidder nogle forældre med, med traume over det her. Oh, ja. Hvad skal vi tale om?
Forhåbentlig ikke Popsi og Krille.
Nej, det skal jeg dog ikke.
Nej, men det er jo det meget usædvanlige initiativ, som SVM-regeringen nu har lagt op til.
Ja, det er jo selvfølgelig regeringens genstart, der blandt andet byder på den her bustur rundt i landet for 3 partiledere. Det er ikke Palle og Polle og Rut på tur, det er Lars og Jakob og Mette, som i september skal køre rundt i en bus i Danmark og så besøge forskellige institutioner og deltage i debatter. Er det en god idé?
Altså, ja, det er jo ikke noget, der skader, men jeg tvivler meget på, at det i sig selv kommer til at gøre en voldsom stor forskel på ret meget andet end Anders Breinholds bankkonto. Det er ham, der er ordstyrer.
Han skal være ordstyrer,
ja. Han skal være ordstyrer, det får han sikkert et fint honorar for. Altså, det er jo sådan, det er usædvanligt, at for det første en siddende regering og en regering bestående af så relativt forskellige partier, som det her, tager på turné sammen. Men det er også et udtryk for, at der er en vis desperation er måske så meget sagt, men der er en vis bekymring i regeringen over for, at projektet er kommet så dårligt fra start, som det nu engang er. Altså, vi er jo nu et godt halvt år inde i regeringssamarbejdet, og man ligger mellem 8 og 10% point nede. Det er altså, det er en femtedel af ens vælgere, de 3 partier har tabt på et halvt år, hvor de jo normalt vil få det man kalder en statsministereffekt. Altså, nye regeringer er oftest populærest i starten af deres regeringsperiode. Det her har været det stik modsatte. De har været ekstremt upopulære fra dag 1, og så hele diskussionen omkring store bededag har jo på ingen måde gjort tingene bedre.
Hvem vil komme til at få mest ud af sådan en bustur, hvor man altså skal rundt i landet, tale med vælgere og stille sig frem i debatter? Kan man sige noget om der er en forventet vinderparti i det her?
Altså, sådan et arrangement som det der vil være timet og tilrettelagt og og opmærksomheden og muligheden for at sige noget vil være fordelt med millimetermæssig præcision for at undgå, at der er nogen, der overskygger hinanden. Men altså, historisk har både statsministeren og også Lars Løkke Rasmussen været dygtige til sådan nogle turnéer, så det, de trives altså ved at være ude i forsamlinger og tale med folk her fra Danmark om gå ned i institutioner og de store folkemængder osv. Så de har det let ved formatet. Jakob Ellemann Jensen har det nok lidt, alt andet lige lidt sværere. Det er i hvert fald mere nyt for ham. Men altså, jeg tror ikke, at man skal forvente, at der er nogen af regeringsledere eller nogen af de tre partiledere, som og hvis partier kommer ekstraordinært godt ud af det der. Det bliver en forsøg på at signalere en samlet fortælling om, der nu er en regering, som gerne vil løse de store problemer, som de mener, Danmark står overfor.
Og den her bustur, som jeg sagde, det er jo et punkt i den her genstart af regeringsfortælling. Et andet centralt punkt, det er, at der ikke længere er tale om et arbejdsfællesskab, men et værdifællesskab. Hvorfor bliver det understreget?
Ja, det var et udtryk, som Jakob Ellemann Jensen brugte i et stort interview i Berlingerne sidste weekend, hvor de jo lancerede genstarten. Altså, eller det jeg nok vil kalde en noget blid og meget svag genstart, og ikke på nogen måde en kickstart. Det er det ikke, fordi det har været lidt en tynd omgang, men det kan vi nok komme tilbage til. Men altså værdifællesskabet, det er jo også et udtryk for at sige, at det, altså det der med arbejdsfællesskabet har jo også givet et eller andet udtryk, eller et indtryk til vælgerne om, at det her, det er ikke, altså, det er ikke noget, der skal holde på sigt. Det er noget, vi bare lige har lige nu, fordi det er det, der er det mest opportune, og så efter næste valg, så skifter vi til noget andet. Når man siger, at man har et værdifællesskab, så er det et udtryk for, at der er noget mere grundlæggende, som holder en sammen, og også kan holde en sammen altså efter næste valg, hvis vælgerne vil det, og det vil vælgerne pt. Ikke.
Vi har jo altså tidligere talt om behovet for netop at lave en genstart, lave et nyt narrativ omkring regeringen, og at det handler om, at den her kriseretorik, man havde ved regeringens fødsel, ikke er så aktuel mere. Det går for eksempel slet ikke lige så skidt med økonomien, som først antaget. Men partilederne, de introducerede jo altså selv en ny valuta, som de kalder det, nemlig arbejdskraft. Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen, han forklarer det sådan her.
Der er kommet en ny valuta i dansk politik, som ikke alene handler om, at man skal kunne finansiere sine forslag, man skal også kunne anvise, hvor arbejdskraften skal komme fra. Jeg tror, det er den største udfordring, vi står over for, nemlig at vi mangler mennesker i vores offentlige sektor, og vi mangler mennesker på fabriksgulvet.
Er det ikke bare kriseretorik i nye klæder?
Det er i hvert fald reformretorik i nye klæder, og altså en af de ting, som regeringen er blevet kritiseret for, som også adskiller den her regering markant fra den regering, der var den enige socialdemokratiske regering, var jo, at det her, det var, altså, det var en meget bastant, det var reformer, det var kolde afvaskninger og strambuks, kan man næsten sige. Det skulle være, altså, det skulle være lidt mere ubehageligt at være danskere, så vi kunne løse de her store problemer, som vi står overfor, i hvert fald ude i horisonten. Hvis man kigger på den socialdemokratiske regering fra 19 til sidste år, så var dens primære argumentation, og det, der gjorde, at den fik så stor succes til at starte med, det var jo hele diskussionen omkring Arnepensionen, hvor man var inde og give vælgerne noget positivt, en rettighed, noget, de kunne tage med hjem og gøre brug af, hvis de gerne ville have det. Og altså, alt andet lige, så er det er, altså, det bliver ikke et spørgsmål omkring den nye valuta i dansk politik, som de selv har gjort det til, der kommer til at gøre noget positivt for regeringen. Det er sådan noget Christiansborg-retorik, som man sidder og taler om på Christiansborg, så man kan slå hinanden oven i hovedet, men altså, det vil ikke være det, som kommer til at gøre en positiv forskel. Det vil, hvis vælgerne kan se, at de får et eller andet konkret ud af, at der er en regering, eller ikke mindst også måske en forhåbning om noget, der kommer.
Og så hvis man ser på meningsmålingerne, nu var du lige inde på det før, så er der jo altså også god grund for regeringspartierne til at lave en ny strategi og sætte ind, fordi siden valget sidste år, der er de jo både hver for sig, men altså også samlet gået tilbage. Det er dog ikke noget, som regeringen skæver meget til, siger Christian Rabia Madsen.
Målingerne, de kan gå lidt op og ned. Vi er ikke engang et år inde i regeringssamarbejdet, så meningsmålinger er ikke sådan det allermest afgørende nu. Det afgørende, det er, at vi løser de problemer, som vi står over for som land. Det handler om arbejdskraft, det handler om uddannelse og erhvervsskole, det handler om sundhed, psykiatri.
Ja, nu er det vel ofte sådan med målinger, at politikere helst vil kommentere på dem, der viser fremgang til deres parti og deres projekt. Men tror du, at sådan en genstart her kan få betydning for vælgernes opbakning til det her regeringsprojekt hen over midten?
Ja, altså forudsætningen for, at det der regeringssamarbejde, eller SVM-regeringen, holder perioden ud, og er jo, at målingerne begynder at rette sig. Fordi hvis vi ser en, lad os sige, halvanden, to år ind eller ud i fremtiden, og målingerne stadigvæk ligger der, hvor de ligger, så vil det være naturligt for de tre partier, det vil alt andet vil næsten være unaturligt, at de begynder at se på, hvordan og hvorledes kan de komme ud af det her regeringssamarbejde, som tydeligvis er så upopulære, og positionere sig i forhold til næste valg. Og der skal man jo huske på, at selvom målingerne har ændret sig markant, så er det i hvert fald ud fra sådan en socialdemokratisk perspektiv ikke en dårlig situation, man står i. Ja, man er gået tilbage, men der er stadigvæk et markant rødt flertal, hvis du kigger på den gamle røde flertalskonstellation for Socialdemokratiet ud mod Venstre, inklusive de radikale. Så der er jo sådan en retræte plads eller position, hvis det her går helt og hårdt. Men regeringspartiernes ønsker og plan er stadigvæk at få det her til at fungere og få vælgerne til at belønne det. Og de har en tro på, at nu hvor de for alvor begynder at pumpe politik ud og pumpe både penge og i det hele taget begynder at bruge regeringsapparatet og muligheden for at lave lovgivning og komme med forslag til at gøre en konkret forskel for danskerne, så man kan se, at hvorfor den her regering i det hele taget er kommet til verden, jamen så vil de blive belønnet af vælgerne for det. Og det er jo også meget af det, som de gør i forbindelse med genstart. Prøve at tage nogle af de der ting frem, som de bliver enige om i regeringsgrundlaget, og gøre det til noget. Nu skal der leveres på det.
Og hvis du sådan overordnet set skulle give det her forsøg på en genstart, som du sagde, i hvert fald ikke var en kickstart, og en ny fortælling karakter på sådan en 1-10-skala, hvor lander vi så henne?
Ja, det er de der svære spørgsmål, fordi at hvis vi tager interviewet i Berlingske som en slags, altså som det vi for alvor kigger på, fordi det var der, det startede, jamen altså, så vil jeg give det en femmer, fordi at de benytter jo også interviewet til at rydde op i nogle ting. De rydder for eksempel op i diskussionen omkring statsministerens planer om at tage til udlandet og arbejde. Det går hun ind meget, meget kraftigt og adresserer og får lukket ned. Derudover så erkender de jo også, at de har været for krisefokuseret i deres første del. Så kan man sige, så der bliver ryddet op, men altså, der er meget lidt nyt på programmet. Altså, alle de ting, som de siger, og som de også har sagt efterfølgende her i løbet af ugen, altså sådan en frisættelse af den offentlige sektor, skattelettelserne, det er begge ting, som står i regeringsgrundlaget, og som der ikke rigtig er sket ret meget mere ved andet. Det blev måske en snært mere konkret. Og så flere penge til erhvervsuddannelserne, som er et andet element, er også noget, som de var ude med i forbindelse med uddannelsesreformen før sommerferien. Så der er ikke rigtig noget nyt politik. Det er måske blevet en snært mere konkret, og det er jo, kan man sige, det er også regeringens store udfordring. Det er, at der er så tre vidt forskellige partier, som skal blive enige om noget. Det gør det svært for den at udvikle ny politik fra den ene dag til den anden og komme med nye forslag, fordi der er simpelthen tre partier, som har vidt forskellige politiske udgangspunkter, som skal blive enige, og det tager bare tid.
Radio 4 taler med Danmark.
Inden vi slutter af for dagens program, så er der jo nogle sommergruppemøder, der foregår i den her tid. Siden vi har set sidst, der har det været Danmarksdemokraterne, SF, Konservativ og Socialdemokratiet. Er der noget, du sådan bider mærke i for de her møder, vi lige skal huske på?
Nej, altså de fungerede, eller de forløb næsten efter skabelonen, kan man sige. Danmarksdemokraterne op i Rebild, jamen de havde nogle udspil, som var målrettet Produktionsdanmark i udkanten. Og det er jo lige efter bogen, det er den målgruppe, som de går efter. Og så var der også noget omkring koranopbrændinger, hvor der lige var en lille genhest til især Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Så efter bogen, Socialdemokratiet og de konservative, som har haft her, eller har haft, jeg tror, de konservative stadigvæk er i gang i dag. Jamen altså, fra Socialdemokratiets side har det været et forsøg på at genstarte for deres vedkommende, og fra de konservative side har det været et forsøg på at lukke Pernille Weiss-sagen ned. Det vil tiden vise, om det lykkes. Og så har vi så Venstre, som kommer i den kommende weekend. De er allerede begyndt at varme op til deres udspil. Der kom en lille snas på forhånd ud fra dem omkring nogle udkantsområder. Måske et svar til 200 millioner mere til udkanten om året. Måske et svar til Danmarksdemokraterne. Og sådan kører det frem og tilbage.
Ja, det er jo altså Venstre, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Enhedslisten, der kommer til at være sådan i ugen, der kommer. Er der noget, du kommer til at holde særligt øje med der?
Det bliver interessant at se, hvordan omledes Venstre vil turnere det, og hvordan Jakob Ellemann Jensen selv personligt sådan træder frem på den indrigspolitiske scene. Han har været meget låst fast i alt det her med den israelske våbensag og den skandale, der har været omkring det. Så han mangler at mene noget om de andre ting.
Tak til dig, Benny Damsgaard, mandatspolitiske kommentator. Tak til dagens gæster, Lea Wermelin, socialdemokratiske klimaordfører, og Pernille Weiss, europaparlamentsmedlem for Konservativ. Du kan som altid finde dagens program og også tidligere udsendelser som podcast. Jeg hedder Katrine Ejdom. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.